Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloohertzii 15 fi 420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamo. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuun haga xumura sagantaa keenyaatti kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Akkuma aadeeffanne qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Hiriira deeggarsa araaraa mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu jiru deeggaruu ilaalchisee barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo fi manneen barnootaa adda addaa amajji 16 bara 2019 taasisan irratti hidhattoonni mootummaa dhukaasa boombii haaraa fi reebicha hamaa taasisuun akka galma hin geenye taasisanii jiru. Kanarratti hirmaattota hiriirichaa asoofsiifnee jirraa oduuttaan sun isin biraan geenya. Godina Gujii Lixaa ona qarcaatti ajjechaa fi dararaa hidhattoonni mootummaa jiraattota irraan gahaa jiran irrattis jiraataa naannoo sanii asoofsiifnee jirraa. Xumura qophii keenyaa irratti isinii dhiyeessina. Hunduma haga xumura sagantaa keenyaatti akkan hordoftan isin affeeraa amma gara oduu isaa kanaaf qabnu tan isin ceesisaa waliin tura.
Dhaggeeffattoota keenya akka mooltan oduu sa'a kanaaf qabannee dhiyaanne isiniif dhiyeessinaan muraasa sabaati. Yuunivarsiitii Amboo dabalatee barattoota Oromoo Ambootti argaman guyyaa irraa ganama keessaa sa'a 3 irraa eegaluudhaan araarri adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti ragaame akka hojiirra ooluu fi Oromiyaa keessatti nageenya akka bu'uuf hiriira deeggarsa araaraa geggeessuuf akka sossoo'an ibsameera. Barattoota Yuunivarsiitii Amboo meen kaampaas akka hiriira hin baaneef poolisoota federaalaa aara imimmaansuu fi dhukaasa itti banu kanneen ijaan argan gabaasaniiru. Barattoota manneen barnootaa tokkoffaaf qophaa'inaa istaadiyeemiitti malee bakka biraa deemuu hin dandeessan jechuun humna waraanaan akka daangeessaman kanneen dubbisne ibsaniiru. Kaayyoonni hiriira kanaa araaraa fi nageenya biyya keenya Oromiyaa fi saba keenya Oromoof akka bu'uuf gaafachuu fi kadhachuuf ture kan jedhan hiriirtonni kunniin waajjiroota adda bilisummaa Oromoo kan kafoo fi OPDO deemnee iyyannoo keenya akka itti hin himanneef humna waraanaan dhorkamneerra jedhu barattoonni hiriira kanarratti argaman. Nuti qaama kamiifuu hin baabsinu hiriira kanas kan qopheesse gamtaa barattootaati malee qaama dhaabota siyaasaa tokkollee akka hin taane kan ibsan barattoonni kun nuti adda bilisummaa Oromoos kafoos OPDOs deeggaruuf osoo hin taane araarri akka bu'uu fi bu'uurri araaraa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti ragaame akka hojiirra oolu gaafachuuf jedhaniiru. Hordoftoota keenya hiriira deeggarsa araaraa har'a barattootaan magaalaa Ambootti deemsifamuuf yaalamee fi hiriira kana ugguruuf tarkaanfii qaamni poolisa mootummaa fudhate irratti yaada barattoonni nuu kennan oduuttaansinee xumura irratti isiniif dhiyeessina. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanuma raawwatee jira.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin keenya oduun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksifne hiriira deeggarsa araaraa mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu jiru deeggaruu ilaalchisee Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo fi manneen barnootaa adda addaa amajji 16 bara 2019 taasisan irratti hidhattoonni mootummaa dhukaasa boombii haaraa fi reebicha hamaa taasisuun akka galma hin geenye taasisanii jiru. Kanarratti hirmaattota hiriirichaa sofsiifnee jirra. Hordofaa.
Hiriira kana suma ka'umsumti hiriira kana iyyuu deeggarsa yookiin mormii dhaaba kamiis deeggarsa dhaaba kamiis hin turre yeroo ammaa kanatti walitti bu'iinsa maqaa siyaasa dhiyeeffachuudhaan uummata Oromoo irratti waraana baname dhangala'uu dhiigaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru. Dhumaatiin Oromoo bakkaa bakkatti ta'u kun dhaabbachuu kan qabuu fi yaada araaraa kan tumsuu fi ejjennoon uummanni araara irratti qabu maal akka ta'e, sagaleen uummataa maal akka ta'e, araarri bu'aan isaa maal akka ta'e kan qabuu fi araaramuu akka qabaniif yeroo kanatti jaarmiyaa kamiyyuu mormuus deeggaruus otoo hin taane araaramuuf akka ta'e kan ture. Adeemsa keessa garuu gareen biraa immoo fudhatee olola waan dhaabni biraa fa'aa waame deeggarsa dhaaba biraaf kan baame fa'aa fakkeessuuf yaallee nuti garuu jaarmiyaa siyaasaa kamiyyuu deeggaruuf mormuuf hin turre. Oromoon araara fedha balaa jaarmiyaa siyaasaa gidduutti uumamuun immoo Oromoon du'uu akka hin qabne kan jedhu ture kan nuti ittiin baane garuu boodarra kunoo erga baane booda qaamni mootummaa waraanaan nu marsee sochiin odorkee deemtanii illee nuti gaafa hiriira kana baane jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo Amboo keessa jiran waajjira adda bilisummaa Oromoo, waajjira koongireesii federaalistii Oromoo, waajjira ODC dhaqnee dhaabbannoo keenya biraan gahanne taa'anii rakkoo siyaasaa Oromoo irratti jaarmiyaan siyaasaa Oromoo waliin mari'atanii rakkoo furuu akka qaban Oromoon kaleessas du'aa ture har'as du'aatuma jira. Kana baraaruuf immoo gaheen jaarmiyaa siyaasaa Oromoo taphatan olaanaa waan ta'ee fi kana gochuudhaaf araarri nu barbaachisa kan jedhu waajjiraalee jara kana deemnee illee dhaabbannoo itti kennina kan jedhu ture. Karoorri keenya innuma mana barumsaa baanu iyyuu nuti haga waajjiraalee kanaatti deemnee xumura irratti istaadiyeemii irratti nagaan akka galu walitti dhaabbannee galuuf ture. Garuu qaamni mootummaa qaamni hidhate egaa hin baatanii hin deemtanii deemuu hin dandeessanii. Qaama kan isin duukaa dhaabbate isin qopheessee ni beeknaa yaada jedhuun dhiibbaan irratti godhanii gara istaadiyeemiitti nu deebisanii nun immoo ni deemna jennee cabsinee deemuuf barattoota barruulee fi daftara malee wanti barataa harka jiru hin jiru. Kanaaf humna hin qabnu waan ta'eef isirra deebinee istaadiyeemii deemne jechuudha. Istaadiyeemiitti immoo jaarmiyaalee kana sinii dhaabnaa nuun jedhanii turanii amma immoo hoogganaa ODP qofaatu isin dubbisuu danda'a warri kaan hin jiranii kan jedhu nuti immoo aga quba qabnutti warreen kun illee paartileen silaa akka mormitootaatti ilaalaman adda bilisummaa Oromoo fi kaafaawwan namoonni bakka buufamanii waajjira isaanii keessa jiran waajjira banatanii jiran akka jiran quba qabnaa garuu akkas nuun jedhamaa jira. Nuti immoo gaaffiif deebii mootummaa gidduutti gochuufis jaarmiyaa kana gidduuttis gochuu miti dhaabbannoo araarri akka bu'u waan irra siyaa abbootiin gadaa Oromoo haati shiqqee Oromoo deeggaruuf tumsuu agarsiisuudhaaf baane malee nuti gaaffiif deebii mootummaa irraa nuuf fidaa qaama mootummaa gaafanna kan jedhu nuti hin turre. Isaan garuu gara kanatti godhamee haalli itti hubatame kana fakkaata. Ka'umsi hiriirichaa iyyuu araras ture dadanno le kaptile mi tacirette kenyelle wan oromo nirette waligal waran libi summa oromo mal tau akkaqabu akkau manni sa feduf barbadutti kabaja dan ummata kale sa kapsa yitti makamu male holo la shira gatto de sudani makaballe sidani wanti de mu dumnisa gaga amnisa numatti rufa oromo duma gaga a wanta yefi kana gattani akkau manni fedutti rakko furu akkaqabu waligal tenas mara alle rede bi amte ummata sifomu akkaqabdu kanjeru oromo la gaf gandatti kootni akkawalmi akkawal jibbu balani fattun bottun ni ofa mayote kun abachu akkaqabu kanaf yaaduma yero kanatti oromo araramu akkaqabu fi yaani arara oromo fi mala kanjeru gattun dai kan koppa male daamni kamis jarmian kamis na koppesa ina degara na murmas ni jede ko akka koppesino fi akariya kanabanu mutashes inturrej chur
ayi me irira kan akabadan dursitani beksiftani tu qama motuma nanno sanajiru
gaduruma amali baratame qama motuma kan geesettiyo atirira gahafata dabbe adabatu ittigaba tamasa fudatta maltuta sanatuta qama biratu duka jira kan jedutu nuratti banama mutimmo araarabana kun mormis de garsas miti akada woromoti sati araaraba uda fe yemane makamunga fattu araara kan jeru fi bane ture qama motuma mo ode fannon kun arkasage akadagan akabe kan pamphletini ittini wal arere kun yama lalle akasani akajur kun mona makamu kan mufachi ne tau be ku kanabi ba mali fakka gara kan tofame wan shiri gira qabu fakke fame matae fi mali fararri kun kan fedam ne qama kamira ararri kun kan fedam ne nen kadabawa chuf turre kanafega amma kuno warginu hirum tarara yunum barbachisu dade jedu chura kababa matti gantoni warana motumalle warri warana kana warana numarse jedu kanalle dan kisu yalle ture sochi dorkani barata ambifa kanani yechu dagar stadium kidene amma stadium itti amma mo dabu odi ti kofatu singi sayani jedu kan ise kanara yechu
kamte
amma ga mat tumura nargani amma alle dabacha majira yo jarmiale siyasa gra nuti barbaanne sun waldatti nuufan bakka tokkotti tira amanne deemu dandeenya kan sanaan alaagaru bakka dhaabni tokko jirutti dhaaba tokko qofaa mitiruti odps mormuuf hin baane deeggarsa saafis hin baane abaa mormuuf hin baane deeggarsa saafis hin baane nuti akka sabaaf akka oromootti waan nurraa barbaachisu akka baane waan ta'eef waasa kana walbiratti arganne dhaabsa keenyatti dhaabanne kan sanaan ala humna waraanaan marfamne waan jirruufi gara manaa keenyatti deebinaa jechuudha kanaaf hiriirri kun gaggeeffamuu hin dandeenya waan ta'eef.
Mee barattoonni warra kamamma warri hiriira baatan?
Nutimo.
Barattoonni warra yuunivarsiitii moo warra manneen barumsaa sadarkaa tokkoffaa lammaffaa dabalataa?
Kuni akkuma gamtaa barattoota mana barumsaa amboottti qophaa'e akka waliigalaatti manneen barumsaa biraallee immoo gar keenya dhufuuf yeroo jiranitti ittifamanii dhukaasifaa akka irratti baname quba qabnaa dhagaa jirra. Nutimmoo warri silaa ba'uudhaaf jirru immoo barattoota mana barumsaa qophaa'ina amboo jechuudha. Warreen kun gareedhuma mana barumsaa magaala amboo irraa walitti dhufanii achitti wal ga'u waan ta'eef mana barumsaa qophaa'ina amboo irraa jechuudha. Nuti baanee kan jiru warreen kaan immoo warreen manneen barnootaa biraa irraa jiran immoo gara kana akkan dhufne ittifamanii jiru jechuudha.
Mee akka mana keenyatti barattoota yuunivarsiitii amboo meen kaampaasa irratti dhufaasa kana mee akka gadi hin baane kan jedhuutu dhageenya wanna sana maal quba qabu?
Kunkunin jira keessatti illee amma kanaaf nuti qaama kamitti iyyuu dhaabbachuu hin dandeenye waan ta'eef deebinee galuudhaaf yoo nu galchu ta'e sayyuu yaaddoo keessa jirra jechuudha. Qaamni mootummaa waan inni nu godhu hin beeknu yeroo asii gadi baanu.
Amma waan dhukaasa dhukaa'ee quba qabdu?
Kan dhukaa'ee hin jiru qaama istaadiyoomii keessa waraanaan marfamnee ma jirra nuti. Aga yoonaa'ee doorsisa irra kan darbe dhukaasni hin jiru.
Akka amma odeessa karaa biraan ga'etti yuunivarsiitii amboo naannoo sanatti dhukaasni ni jira warri ijaan
nuti amma yoonatti nuti istaadiyoomii magaala amboo keessa jira istaadiyoomii magaala amboo keessatti ittifamne yoo gabbaan nuka waan nu mudatu immoo nuti hin beela.
Achitti dhukaasni guddaatu dhukaa'ee ka jedhu wachumarraa yaada nu kennaa jira namni fin jedha.
Istaadiyoomii amboo irratti moo?
Noo yuunivarsiitii gara amboo meen kaampaas.
Iyyeenu qaama ijoolleen immoo yeroo nutti manis maal keessa jirtu asii dhukaasi baname kan jedhu nutti maa jiru maatiirraas waan ta'eef nuti kan jirru amma yeroo ammaa kanatti nuti istaadiyoomii amboo keessa jirra. Kun immoo barattoota mana barumsaa qophaa'ina ambooti jechuudha warreen kun.
Ayyee
tole xumurasaa yoo qaamni jaarmiyaaleen kun sadan dhufanii nu haasofsiisan nuti dhaabbannoo keenya dhaabbannee baana Daru wanti amma deemaa jiru waanuma doorsisaa wal makaa ta'edha jechuudha. Akka walii galaa taalli jiru kanuma sodaa keessa jirraa jechuudha. Lama ganama saati lamatti university keessatti jalqaban. Kana booda barattoonni dhaadannoo dhageessisaa turan akka daqiiqaa 15 ba'uuf deemaa turanii kanaaf loltuun irratti dhaqeetti duuba deebise.
Eessatti kan itti dhaqee duuba deebise?
Ulaa irratti ba'uudhaaf yeroo dhufanii caala dhukaasa irratti banee.
Ulaa yuunivarsiitii hin hambuumu?
Taati jechuudha. Kana booddee ijoolleen miidhagee dhukaasni irratti banamee lolatu ture. Ijoollee wajjin isinii achi booda ammaatti amma bakkeerraan poolisiin hiriiree jira. Irraa barataan immooyyuu keessa ari'amee fi iddoo adda addaatti gadi bosonni jira. Kara duubaatti bosona keessa lolaadhuma duraan dursa gara dirreen wanni istaadiyeem jira ture. Garasitti ijoollee wal waamtee baqatiin adde tokkotti walitti qabamne achi keessatti amma dhageessisuu eegaltee ture. Amma kana booda humna cimaa irratti bobbaasanii dhukaasa guddaatu ture. Uummatni itti naannee dhaabbatee dhaggeeffachaa jira. Amma uummata ulaasaatti jechuudha kallattii adda addaati.
Kun yuunivarsiitii Amboo keessatti?
Amboo meen kaampaasii.
Dhukaasi kun dhukaasa rasaasaati moo kaayimimmaansu?
Rasaasa.
Ayyee.
Rasaasa warraa rasaasni dhukaasa hedduudha. Dhukaasa kun gurra guddisuus miti irraa harreessuus miti waanuma qabatamaa jiruun keessimaa jira jechuudha.
Ayyee kan booda maaltu ta'e?
Kan booda amma itti seenuu sossodaanneetuma jirraa nullee seenuu barbaannee turre. Amma ulaasaa fuuldura jirra karaa gararraa jechuudha.
Karaa yuunivarsiitii Amboo?
Kana fakkaata egaa ammas ijoolleen dhukaasni gadi sissiqaa deemaa jira. Ijoollee bosonatti bittinsaa jiru. Ijoollee isaan kaan lolaa jiru. Isaan kaan baqachaa jiru. Kana fakkaata egaa gabaabinaati.
Waraanni itti bobba'e kun waraana humna ittisaasa jedhaniidha moo poolisaa kan Oromiyaati moo humna addaati akkamii?
Poolisni Oromiyaa bakkee jira. Poolisa federaalaa.
Poolisa federaalaa itti dhukaas?
Wayyaa shumburaa daalacha.
Ummata
qabsaa'ee
haa makamu
mootummaan
qii Abaon,
Abaon,
Warana,
Warana,
Walrati Banun,
Walrati Banun,
Irra,
Irra,
Mira,
Mira,
Umata,
Umata,
Ada Gepadan,
Ada
Gepadan,
Ada Gepadan,
Charan,
Charan,
Binisa,
Binisa,
Ogamtoda,
Ogamtoda,
Abaofi,
Abaofi,
Obi,
Obo,
Giduti,
Giduti,
Mariatani,
Mariatani,
Mutesan,
Mutesan,
Aikamu,
Aikamu,
Namota,
Namota,
Kalesa,
Kalesa,
Gajo,
Gajo,
Siasa,
Siasa,
Walrati,
Walrati,
Aban.
Kawan,
walirati, mudun,
mudun,
dura,
dura,
aararbang,
aararbang,
aararsinu,
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 makasih asan,
makasih asan,
walhidu,
walhidu,
walajesun,
walajesun,
abacu,
abacu,
kala,
kala,
tiasni,
tiasni,
oromo,
oromo,
tiasa,
tiasa,
tirara,
tirara,
tiasa,
tiasa,
birati,
birati,
asajau,
asajau,
ia telah oleh kerana.
Dhaggeeffattoota keenya tamsaasi keenya kan isin dhaqqabaa jiru sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraati. Amma qophii keenya xumuraa irra geenyee jirra. Innis godina Gujii Lixaa ona qarcaatti ajjechaa fi daraaraa hidhattoonni mootummaa jiraattota irraan gahaa jiran irratti jiraataa naannoo sanii kan haasofsiifne ta'a kunootti.
Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Haala godina Gujii Lixaa keessa jiru hidhaasaa ta'uu ajjechaa nama ragaa jirus kana odeeffachuudhaaf gama kee bilbilamee duraan dursi maqaa keetii fi godina onaaf ganda jirtu nu ibsuun eegali.
Galatoomaadhaan maqaan kiyya yeroo gammadaa sammaa galchuu jedhama. Kan jiraadhu godina Gujii Lixaa aanaa qarcaati. Yeroo ammaa kana naannoo godina keenyaatiin walqabatee guyyaa sadiitiin asii ji'a shanaffaa 2011 as akkaataa hin beekamne raayyaa ittisa biyyaatiif warri liyyuu haayilii Oromiyaa jedhamu namoota hedduu mana isaaniitti ukkaamsanii qabanii ammallee mana hidhaa dararamuu jiran obboleeyyan kan hedduuni. Kanaa walqabatee naannoo guyyaa shanii ji'a shanaffaa 2011 as gara aanaa qarcaatti yeroo seenan namoota raayyaa ittisa biyyaatiin daandii irratti hojii ofiitiif socho'anuu namoota hedduu ajjeesanii namoota hedduu balleessanii namoota kana haaluma armaan gadiitti maqaa isaanii dhahuun danda'a.
Warri kun warra yoomi kan ajjeefaman?
Guyyaa shanii ji'a shanaffaa 2011 guyyaa ji'aatii fi guyyaa torbaa namoota du'an haa guyyaa irraacha.
Okay, kun tibba kana keessa jechuudha torban kana keemmoo guyyaa kaleessaati moo?
Guyyaa kalee dangaddaa guyyaa shanii ji'a shanaffaa 2011.
Ayyee.
Guyyaa ji'aaffaallee guyyaa torbaaffaallee garaagaraa baasneerra.
Ayyee mee.
Waan kanaafuu kallattii kanaan ka guyyaa shanii namoota raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamani dhimma hojii isaanii deemutti osoo jiranuu daandiirra ajjeefamani.
Ayyee.
Dukkallee hulutaa dargaggoon jedhamu.
Yoo dandeesse ganda isaan keessaa.
Ishiima rakkoon qabu hima inni dukkallee hulutaa dargaggoon jedhamu dhimmuma hojii isaatiif osoo daandii gubbaa deemu jiru raayyaa ittis biyyaa godina Gujii Lixaa magaal bulee horaarraan gara aanaa qarcaati gadi imalan namu daandii gubbaa deemu nama dukkallee hulutaa jedhamu iddoon dhaloota isaa godina Gujii Lixaa. Kana bulee horaa ganda heera lixittuuti iddoo inni ittiin wareegame yookaan iddoo isaan ittiin ijjeessan ganda lamii irbaa godina Gujii Lixaa aanaa qarcaa ganda lamii irbaa iddoo addaatti biroo hirama. Lammaffaa turee guddeessaa iddoon dhaloota isaa aanaa bulee horaa iddoon ittiin ajjeessan ganda aanaa qarcaa ganda lamii irbaati. Namni sun amma hinduun madhumaan keessa jigsanii hospitaala bulee horaa yaalamuu jira yeroo ammaa kana. Sadaffaa Mijuu Birbissaa iddoon dhaloota isaa godin Gujii Lixaa aanaa qarcaa ganda gurraachuu jaldooti iddoon ittiin isaan ajjeesanii aanaa qarcaa magaal qarcaa ganda duwwaa tokkooti. Inni Afrappani Abarra Dulo Idoni Daluta Isa Anat Archa Idon Isan Ittinilden Tane Isa Jesane Magala Karcha Gandaruwa Tokot Gulya Shanecha Guyu Mashanikana Tariku Elema Ido Daluta Isa Dua Lama Magala Karcha Idon Isanilden Ittin Ajesane Ganduma Magala Karcha Dua Lamat Hoji Idile Hoji Motuma Rati Kasaba Galiti Kela Gubati Jetane Enni Giafani Milkesa Galgalo Idon Dalota Isa Garbicho Robichati Ana Garcha Ganda Garbicho Robicha Idon Isan Itin Ajetane Ganda Duwala Makarcha Magala. Hello
Naganaga
Ganda Duwala Magala Haga Guya Shani Chagun Guya Jia Mo Konkolachisa Ampulansi Obo Tesfae Ube Kanjedamu Maga Dalotisa Ana Karcha Karcha Yoto Ido Itini Ajesane Ganda Duwatoko Oso in the Ampulansi Konkolachisu Juru Awara Mitikase Yetun Ajesan Enni Sadetofani Alamu Wodesa Idon Dalota Isa Ganda Duwa Lama Idon Ana Karcha Ganda Duwa Magala Karcha Ganda Duwa Lama Idon Itin Duel Ganda Magala Karcha Ganda Duwa Toko Guyajia Enni Ete Ansu Agalapai Cha Robale Gammade Gandhi Alota Maga Ana Karcha Ganda Lami Karcha Yoso Ido Itin Aje Familien Ganda Lami Karcha Dandi Rat Hoji Rumpasi Odo Soto Jut En Kurana Pang Guye Bogale Ido Dalota Isa Godina Godina Bujilika Ana Bule Hora Ganda Dogo Bulchani Ido Itin Aje Fami Magala Garba Ganda Duwato Kokesat Kuni Inni Kutani Tokofan Lami Guzia Torbaicha Guzia Torbahata Ganama Rati Lami Otesa Nanu Mamana Isaac Unambula Osura Bate Yuru Ganduma Lami Karcha Keuma Isat Jarsa Mangudo Umri Shantami Lama Ganama Hata Ajikane Inni Kutani Lama Fani Bariso Kuruta Woga Sadetama Mangudo Woga Sadetama Bariso Kuruta
Gendesa
Dalot Dalot Isa Ganda Lami Irba Ido Itilen Ajesane Ganda Lami Irba Ido Ada Kela Faya Ramuti Ade Duke Shage Ade Duke Shage Umri Isi Torbatama Ajechan isi yomu kalesa ehala su kalesa kale ganama gar karcha galan isi ni wan worke jela mujira balbal ofi gubbat ikachu jirti hatalleni yomu banu asitti si argine worke diktu kuni dina nya chista jechun mana isi kesat isi galchane hala su kanne samana ti chufane irraguban mesha guddan irrat duqatun mana irraguban
esatti kun
godin gujilita ana karcha ganda borottu
Aye.
Borotu Jarti Umri Torbatama Ijole Mati Kurambul Chitu Manum Kesa Galchun Manum Ishi Kesa Ikin Chupane Hala Sukane Samisha Gudda Manat Gabbisuni Achita Gesanini Inni Kuni Guya Hatta Manota Gubatane Abenya Barbadai Achuma Ganduma Borotu San Jarti Kana man kesa galchane jisane inni man to kofa lamma fan immo dukalle adula achuma ganda gandu san kesa mana isa akum juru mesha guddan guya hada gubane na inni tarafani manuma mana obo lamma tukulesa nanno hera li pittu erratti guya Shani Guban Mesha Hamaya Mesha Gudate Makasalin Benu Wana Kati Raya Ikisriya Aguya Hatati Wonimitolche Wonibalitranatani Achis akka godina bujii liqaa aanaa qarqaratti uummatiif dargaggoon kakkaalleen kamana isii keessan jiraanne ta'uus isaatiif uummachuutti wal guuratee gara raasaatti baqatee kan jiru ta'uusaati. Kaleessa naannoo saas sagaliitiin booda aanaa qarqaraa magaal qarqaraa keessattuu uummata hagumti akkayyuu balbala banachuu ka danda'e haga ammaalleen namnummaan takkaan sababa oromummaa ofii qofaa waan takkaalleen hin balleessin haguma ammaalleen uummati badhaan raasaa keessa jiraachuu isaatiif gidiraa fi daalaa hammana hin jenne uummata irratti geessaa kan jiran ta'u. Diskaa guyyaa ji'a shanaffaa guyyaa afurii halkan saatii lamaa walakkaa irratti uummata mana isii hirkatuuf kun iddoo bashannanaa jiru gubbaatti diskaa qawwee jedhanuu kallattii afurii dhukaasanii uummata magaala keessa jiru shoof keessanii achiin booda uummata qawwee dhukaasa akkasii dhaga'ee waan hin beenne kun mana fi gadhiisee baay'ee kuulleen iddoo jirutti waan nyaatu waan dhugu dhiisee magaala keessaa baqate ta'ee jedhameeti uummata nagiyaa sorkeessuu sosodaachisu sababa waraana bilisummaa oromoo barbaanna maqaa jedhuun uummata nagiyaa magaala jidduu kaambii isaaniiti naannoo olmaa dargaggoo jedhamaa waajira bulchiinsa bira ta'ee jedhanii naannoo isaanii dhukaasanii uummata akkasitti bassanii haga guyyaa kaleessa naannoo sagalii walakkaatti uummata magaalaatti takkumaa sochii kamiyyuu godhuu kan dandeenyee fi ammallee dargaggootni keenya kamiyyuu kan rifeensa mataa isaanii guddifataniif achillee deebiif odaa asxaa abaa wal qabate kamiyyuu motora isaanii gubbaa kan maxxanfan cufa irraa tarsaasaa huccuu maqaa halluu dibata alaabaa abaa'u qabaatu namarraa baasisaa rifeensa namaa muraa irra darraneelleen amma callee asxaa alaabaa abaa'u qabu nama kiyaatee deemu kamiyyuu dhaanaa tumaa nama kophee keenya jedhamu jira. Kophee sun nama kiyaatelleen irraa baasaa duka duwwaa deemsisa akkasitti uummata shoor keessaa jiranii ta'ee jedhanii wanni kun wanni tolchuu jiranuu fi uummati harkaan kennata yoo akkas goone malee abaawoon uummata keessan hin baqatu abaawochaan filaafu uummata oromooti malee nam tokko lamaa muti kallattii gaaf kunillee isaanuu simadhaanu jedhanii yaa simannee gaaf suni gaanumatti akkaawuntii bananee akkaawuntii sulleettiin uummati filaakiitiin qarshii galchee hala immoo namoota qarshii sun gaafas baankii oromiyaa intarnaashinaalii finnaa baankii oromiyaa hojii gamtaa irratti galchanii maqaa isaanii achi keessaan gadi baasuun barbaachisaa jiranii wanni kun deemee wanni ta'uu jiru yoo du'alleen taate jechaalleen taate uummata oromootiif faariyaa mootii gaaf ka'an uummata oromoo kun harka qullaa'ifii rasaasu dhaabatee dhaqaa darbee isaan iddoo kanaa geessiseen duuba waraana nurraan labsame amta akkumaa namni daggaluu hin danda'u sochoonuu hin danda'u mana fiillee buluu hin danda'u ijoolleen maatiilleen baddaa keessatti wanni kun deemee ka'an inni ilaalu yoo biyya kana karuma nagaatiin haguma filmootallee ni geessa jedhame nurraa waan kana dhaaban. Dursaniin ta'an garuu uummati guyyii amma yeroo kan gubbaa takkumallee obsa waan leeffate nuti amma akka godinaalee biraallee rakkoo meeshaalleen hin qabnu rakkoo rasasaalleen hin qabnu abbuun keenyalleen aggaannu waraanaallee eenyulleen gadi waan hin beekne ifirraa qorachuuf qophii waan ta'eef mootummaan kun kadhageef yoo ta'e kallattuma kamiinuu uummata badhaarraan akka deemu kan ta'uu dinnaan waraanuma labse kana yoo kanatti nurraan waraana raayyaa ittisa biyyaa hin kaasne ta'ee hojiin kamiyyuu sochiin kamiyyuu naannoo godina gujii lixaallee ta'e gujii bahaallee socho'uu akka hin dandeenye yeroo bilisummaa oromoo fi uummati oromoo cuftee walii galee deemu jira. Ololli yoomillee yoo ta'e ololli gocha hin ta'u waan kanaaf abbootii galaasallee wanni dabarsanu. Nuti olola asiin geenye kaasii geenye dhiiga keenya jisaniiti. Dhiiga keenya san haga bilisummaan keenya dhufu santi dhiigi keenya kaji guddigilee nan hafe waan bilisoomuufi. Ammallee iddoo geenye kanarraan kan tarkaafuu dandeenye dhiigaan akka ta'e abbootiin galaasulleen hubattaa kan irraa deebite kallattii miidiyaa keessaniitiin dabarsaati warroota ni amma basaastota gamtoota warra gadhaafiitiif bulan kaabinootaalleen akan nu irraa deebi'ane kallattii uummati filate kallattii uummati jirutti akka deebi'an miidiyaa keessaaniin nagisaa yoo san ta'uu dhabe wanni deeme dhufu jiru kufaatii dhufu saniif itti gaafatamaan mootummaa ta'uu isaa maan jennaan kallattii kameenu waraan bilisummaa Oromoolleen adda bilisummaa Oromoolleen qeerroo bilisummaa Oromoolleen kabajee waa isaan jedhan rakkoo takkaalleen uumi amma haga galchanii biyyas ganiiru waraana kan warraan labsanii isaa waan ta'eef waraana kana qolachuuf yoomile nuti qophii uummati Gujii uummati godina Gujii lixaan aanaa qarcaalleen aanaa birbirsa Kojowaa aanaa Soddal eessalli haa ta'u godinu kan keessa jiru uummata qophii kara kamiin osoo garuu rakkoon hammaataa keessa hin galiin kadhaa jaanii yoo ta'e waraana kan akka nurraa kaasanii uummata keenya gabbii kennanuu kennaa wanni hafee yoo jiraate gaafachuu hin dandeenye irratti deebi'ee simachuu danda'a.
Ayyee fayyaa ta'e egaa yaada nu laattee fi waan hafee fi yookaan wanna haaraa yoo uumame deebinee wal odeeffanna.
Ayyee bakka galatoomaa wanni jiru kanuma yeroo biraallee nu bilbilaa waan jiru gubbaatti mari'an haala yeroo gubbaatti.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamo jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtiin faana taasiftaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u horaa bulaa. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindeeffanne kanuma haga ammaati. Sagantaa birootiin haga walitti deebinutti hamtuun isin hin tuqin nagaatti nuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.